Ég skil ekki okkur í pallir en þá tala þetta lambakjött. Það voru flestir sem völdu gæsabringuna og það ekki hægt að breyta því núna.
Nei, hann langar bara ekki gæs.
Hann alltaf með eitthvað vesinn og alltaf óanæður með eitthvað. Það aldrei neitt nógu gott fyrir hann. Samt hann alls ekki fullkominn sjálfur. Hann óskipulagður og stundum hann alveg óundirbúinn á fundum.
Við skulum nú ekki baktala fólk, Thomas. Það ekki rétt að gera það. Kannski líður honum eitthvað illa í einkalífinu. Það mikilvægt að eiga góð samskipti við alla í vinnunni.
Já, það rétt hjá þér. Hættum að tala illa fólk og förum að tala ársátíðina. Ég farin að hlakka til, en þú?
Jú, það verður örugglega mikið fjör. Ég vona samt að Lilja og Gummi verði ekki jafn drukkin og í fyrra. Það var rosalegt.